Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Prvi mesec ruske invazije na Ukrajinu, više od 3,5 miliona izbeglih. NATO pojačava snage u istočnoj Evropi dok traje rat u Ukrajini, najavio generalni sekretar Stoltenberg. Sastanak lidera NATO-a o ratu u Ukrajini danas u Briselu stigao predsjednik Sjedinjenih Država Biden. Ruski i beloruski plivači izbačeni sa svetskog prvenstva. Najviša temperatura danas sunčanih 20 stepeni. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o vrsti izborne krađe, takozvanom bugarskom vozu. Da li Beograđani znaju šta je to?
Bugarski voz je ono sa glasanjem, kada se da popunjeni listić, onda je vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa glasanje ovo, organizovano. Lopovluk, u Srbiji je lopovluk i prevara, gotovo, na svim nivoima. Kod nas je to sve nameštaljka, pa još od Tita to je bilo ono ćorave, one kutije.
Čućemo i priču o porodici Suvada Tutnjića. Tutnjić je od Bosanskog rata 90-ih izbegao u Ukrajinu, a sada, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, vratio se nazad u Bosnu i Hercegovinu. Suvad Tutnjić.
Kada je u nas ovde počeo rat, mene je firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, skoro 30 godina sam tamo. Za to vreme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo. Vratio sam se ovde sa ženom.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre tačno mesec dana, 24. februara, ruska vojska napala je više gradova u Ukrajini. Nakon toga izbeglo je preko 3,5 miliona ljudi prema procenama Ujedinjenih nacija. Još uvek se ne zna tačan broj poginulih na obe strane, a granatiranje Kijeva i drugih ukrajinskih gradova traje 29. dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je građane širom sveta da izađu na ulice i protestuju protiv ruske invazije na njegovu zemlju. Dođite sa ukrajinskim simbolima da podržite Ukrajinu, podržite slobodu, podržite život, rekao je Zelenski juče u video obraćanju. Zelenski, koji se od početka ukrajinske krize obraća putem video poruka, pozvao je građane u celom svetu da se suprotstave ratu. On je također u odvojenom obraćanju pred parlamentom Francuske pozvao juče francuske firme koje rade u Rusiji da prestanu da podržavaju rusku ratnu mašinu i da napuste tu zemlju. Lideri NATO-a pristaće na raspoređivanje 4 nove borbene grupe NATO-a u istočnoj Evropi, odnosno u Slovačkoj, Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg juče. On je dodao da to predstavlja veliko dugoročno povećanje prisustva vojnog saveza u regionu, udvostručavajući postojeći broj borbenih grupa. Obraćajući se novinarima uoči posete američkog predsjednika Joe Bidena, Stoltenberg je poručio da Rusija mora da zaustavi zveckanje nuklearnim sabljama. Biden je došao jutros u Brisel da prisustvuje sastanku sa saveznicima u NATO-u, gde se razgovara o odgovoru na invaziju Rusije. Sjedinjene Američke Države utvrdile su da su ruske trupe počinile ratne zločine u Ukrajini, saopštio američki državni sekretar Antony Blinken. On je rekao da je administracija predsjednika Joe Bidena donijela formalnu odluku nakon pažljivog pregleda javnih i obaveštenih izvora. U ukrajinskoj prestonici Kijevu od početka ruske invazije ubijeno je ukupno 264 civila, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Kličko je dodao da je među ubijenima od strane ruskih snaga četvoro dece. On je rekao da se borbe vode u oblasti Ljutiža, sela oko 20 milja severno od Kijeva. Obraćajući se novinarima dok su se u pozadini čule eksplozije i pucnjava, Kličko je dodao da su ukrajinske snage također uspele da preuzmu kontrolu nad oblastima severozapadno i severoistočno od grada. Kako je objasnio gradonačelnik Kijeva, skoro ceo grad Irpin, koji je bio u žestokim borbama poslednjih nedelja, je u ukrajinskim rukama. Ranije u martu hiljade stanovnika pobeglo iz Irpina, koji se nalazi samo 20 km severozapadno od Kijeva, preko ostatka mosta dignutog u vazduh, dok su ruska artiljerija i vazdušni udari glađali oblast. Međunarodna plivačka federacija FINA izbacila je ruske i beloruske plivače sa svetskog prvenstva zbog invazije Rusije na Ukrajinu. FINA je do sada dozvoljavala ruskim i beloruskim sportistima da učestvuju kao neutralni, bez državnih simbola, ali je promenila odluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na današnji dan pre 23 godine počelo je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije u kojem je za 11 nedelja prema nezvaničnim izvorima poginulo oko 2.500 civila i oko 1.000 vojnika i policajaca. U bombardovanju koje je trajalo 78 dana teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, zdravstvene ustanove, medijske kuće i vojni objekti. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije okončeno je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a usledilo je povlačenje vojske i policije iz sa Kosova i ulazak međunarodnih vojnih trupa. Po podacima UNHCR-a, Kosovo je od dolaska mirovnih snaga napustilo 230.000 Srba, a vratilo se 800.000 izbeglih Albanaca. A bugarski voz u državama Zapadnog Balkana poznata je fraza koja se koristi za jednu vrstu izborne manipulacije, a povezuje se sa izborima u Bugarskoj 2009. koji su protekli u optužbama o kupovini glasova. Šta o tome znaju građani u regionu, ali i Srbiji, koji predstoje opšti izbori 3. aprila? Čućemo u prilogu Gordane Ćosić.
Bugarski voz kao jedna vrsta izborne manipulacije, odnosno krađe glasova, iz susedne Bugarske prelila se i na države Zapadnog Balkana. Funkcioniše tako što glasač ne ubaci listić u kutiju, već ga iznese napolje da ga popuni politička stranka, koja ga dalje daje narednom glasaču da ga ubaci u kutiju, a on iznese nov prazan listić za novog glasača. Ljudi na to pristaju uglavnom uz nadoknadu ili su na to ucenjeni. U svim državama ovo je krivično delo i zove se davanje i primanje mita za glas. Posmatrači na svim izborima u Srbiji zabeležili su ovu vrstu izborne manipulacije o kojoj su građani Beograda dosta dobro informisani.
Bugarski voz je ono sa glasanjem kada se da popunjeni listić, onda je ovaj vrati. Da mu popunjeno, on uzme nepopunjeno pa mu vrati. To se valjda radi sa glasačkim ovim listićima, tako sam bar čuo.
Pa glasanje ovo organizovano. Lopovluk, u Srbiji je lopovluk i prevara, gotovo, na svim nivoima. Kod nas je to sve nameštaljka, pa još od Tita to je bilo ono ćorave, one kutije, mislim.
I građani Sarajeva su o bugarskom vozu kao vidu izborne krađe dosta dobro upućeni.
Kada se je u stićima ubaci neki drugi.
Bugarski voz, fol, nameštaljke u glasanju,
Međutim, u samoj Bugarskoj ovaj način izborne prevare ima sasvim drugačije ime. Objasnio je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa Veljko Milojev, član Saveta Centralne izborne komisije u Bugarskoj.
Ova tehnika izborne prevare poznata je pod nazivom indijski niz. Mislim da to nije primenjivo posle 1990-ih. Kasnije je velika slabost bugarskog izbornog procesa bila kupovina glasova i kontrolisani glasovi. Ukoliko nekako mogu da kontrolišem polovinu birača na jednom biračkom mestu, to je nekoliko stotina ljudi. Ova tehnika, indijski niz ili bugarski voz, postaje dugotrajna i suvišna.
Tu dvojemka izlišna.
Rekao je Milojev, ova razlika u terminima možda može biti razlog što u samoj Bugarskoj građani malo znaju o bugarskom vozu.
Čuvali kakvo znači izraza bugarski voz ili bugarski vlak?
Da li ste čuli za izraz bugarski voz? Koriste ga države Zapadnog Balkana.
Ne, nažalost nisam čula.
U vezi sa izborima je.
Ne, nažalost ne znam.
Nažalost ne.
Ne, nisam.
Ne, nisam čuo.
Nešto u vezi sa izborima.
Nešto što pokreće celu stvar, na to mislite? Ne, nisam čuo, nažalost, za takvu prevaru. Postoje brojne vrste prevara, to je jasno. Uvek će biti neke prevare.
U Bugarskoj su nakon izbora održana 32 predkrivična postupka, koja su rezultirala sa najmanje dve osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U noći između utorka i srede u požaru izgoreo krov na hotelu Staro zdanje u Aranđelovcu, objektu sagrađenom 1872. godine, koji ima status kulturno-istorijskog spomenika i pod zaštitom je države. Kako javlja Branko Vučković, taj simbol grada propada duže od dve decenije, koliko traju i obećanja nadležnih da će ono biti obnovljeno.
Dragan Todorović, građanski aktivista iz Aranđelovca, koji godinama upozorava na neodgovoran odnos države prema tom kulturno-istorijskom spomeniku, kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani protekle noći prisustvovali završnom činu propasti simbola njihovog grada.
Nažalost, Aranđelovčani su minule noći bili svedoci velikog požara koji je zadesio Staro zdanje. I kao što se čovečanstvo meri po eri pre korone i posle korone, tako i mi Aranđelovčani merit ćemo naše vreme do požara u Starom zdanju i posle požara u Starom zdanju.
On kaže da lokalna samouprava i predsednik opštine Bojan Radović nisu ništa učinili da zaustave propadanje Starog zdanja i da čak nisu obezbedili ni noćnog čuvara.
Sve je to posledica nebrige onih koji se staraju o Starom zdanju, u čijem se trenutno rukama nalazi, jer opština Aranđelovac je od pre 3 godine vlasnik Starog zdanja. Nažalost, nijednom od predstavnika opštine Aranđelovac, niti predsednik opštine Bojan Radović, niti bilo ko drugi nije ni ušao u Staro zdanje, a kamoli da su organizovali službu obezbeđenja i fizičko-tehničku zaštitu ruiniranog objekta na kome zjape otvorena vrata.
Radović nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa upućene preko sekretarice njegovog kabineta. Etnolog Borivoje Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ubrzano propadanje spomenika kulture u unutrašnjosti Srbije posljedica nedostatka sredstava za njihovo održavanje, ali da to nije jedini uzrok.
Očigledno je da je nemar tu u pitanju, nije samo nedostatak sredstava, jer baš staro zdanje je već 20, kako ne i 30 godina u takvom stanju da je prosto zgrada u raspadanju bila i prosto je nevjerovatno da niko nije tu intervenisao da nešto preduzme i na kraju evo kako se završilo.
On ocenjuje da je neshvatljiva kulturna politika aktuelne vlasti koja ne štedi novac za podizanje monumentalnih spomenika i izgradnju muzičkih fontana u Beogradu, dok u okolini glavnog grada propadaju i urušavaju se tako važni kulturno-istorijski spomenici poput starog zdanja u Aranđelovcu ili gradske tržnice u Kragujevcu.
I što naravno Republika, rekao bih, zanemaruje to sve ono što se događa u Beogradu. O tome se vodi računa, pa i o spomenicima kulture, više nego o onima koji su širom Srbije.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bosanski rat je suvada Tutnjića iz okoline Žepča iz centralne Bosne odveo u Ukrajinu, a ruska invazija vratila ga je ovoga puta sa ženom u bratovu kuću. U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Priču zabeležio Arnes Grbešić.
Suvad i Larisa Tutnjić izbjegli su u Žepče iz Sjeverodonjecka, grada u Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine.
Živim u Ukrajini od 92. godine, od prilike kada je u nas ovdje počeo rat, mene firma poslala u Ukrajinu. I tako da sam tamo ostao, evo, skoro 30 godina sam tamo. Za to vrijeme kupio sam stan, osnovu porodicu, auto, ono sve što čovjeku treba za život. Sudbina je taka da sam se vratio iza ovog rata koji je tamo počeo, vratio sam se ovdje sa ženom. Imamo tamo neke prijatelje s kojima se čujemo, grad gori, ne znamo ništa šta je s našim stanom, s našom imovinom.
Sa suprugom je Suvad u braku 28 godina. Pažljivo prate vijesti iz Ukrajine. Nisu vjerovali u rusku invaziju na tu državu. Larisa Tutnjić.
Tam je katastrofa. Sve što tam uradila ruski fašizm, mi nikako to progovarati više ne moram. Samo to. Sve srušeno. U ovom gradu gdje mi živjeli, u tom gradu gdje naš sin žil, kada je počeo ovaj rat. Srušeno namjerno, sve srušeno. Građevinstva, škole, namjerno pucaju avionami, bombami.
Njihov sin Demir radio je kao web dizajner u Harkivu. Sada je s kolegama 1000 kilometara dalje.
Ta firma iz Ukrajine prešla u Poljsku i tamo su sabrali se i tamo oni rade, nastavljaju rad kako su i radili.
U Ukrajini su međutim i dalje brojni članovi Larisine porodice.
Otac i majka ostali, brat sa žene u Ukrajini tamo. Za njim puno brine, srce ovako razdvajava se. Za sina, tako i svugdje nesigurno je za status i sve.
Ove ljude brine i njihov status u Bosni i Hercegovini.
Još nismo neki status dobili, ni izbjeglički, ništa. Prijavili smo se u migracioni centar. U mene supruga ima pravo 30 dana biti ovdje. Pa vidjet ćemo, obećali su nam nešto kroz mjesec dana da neki status nam predloži. Pa ćemo vidjeti, ako to još potraje, onda treba tražiti neki posao, od nečeg se mora živjeti, jer mi smo uzeli samo jednu torbu, došli s jednom torbom.
Ima ovdje Ukrajinca. Ima sad oko 20, sad, ako, kog ja znam, 20 ljudi da ovdje došli sa djece, sa ženom i svi zajedno mi ne znam šta ćemo, kako ćemo.
U Bosni i Hercegovini trenutno ima blizu 200 izbjeglica iz Ukrajine. Dok vijeće ministara ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, Suvad i Larisa Tutnić ne znaju, na primjer, pod kojim uslovima mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu ako im zatreba ljekarska pomoć.
Da li to moramo mi plaćati ili neki status ima da to te neke humanitarne organizacije ili Crveni krst, jer sve to moramo saznati da bi bar nekako sigurno se osjećali ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Žepča, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Prvi mjesec ruske invazije na Ukrajinu, više od 3,5 miliona izbjeglih. NATO pojačava snage u istočnoj Europi dok traje rat u Ukrajini, najavio generalni sekretar Stoltenberg. Sastanak lidera NATO-a o ratu u Ukrajini danas u Briselu stigao predsjednik Sjedinjenih Država Biden. Ruski i beloruski plivači izbačeni sa svjetskog prvenstva. Najviša temperatura danas sunčanih 20 stepeni. Do kraja emisije čućemo priču o tome kako teče istraga o hakovanju splitskog dnevnog lista Slobodna Dalmacija, odnosno o tome ko je na sajt postavljao proruske poruke, govori portparolka Splitsko-dalmatinske policijske uprave Antonela Lolić.
Da nemamo nikakvih novih informacija, poduzeli smo mjere i radnje iz nadležnosti policije kako bi započeli s kriminalističkim istraživanjem koje u ovom trenutku još uvijek traje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na region. Predstavnici Srba sa Kosova ponovo su htjeli da izađu iz prištinskih institucija. Ovoga puta razlog je nedopuštanje kosovskih vlasti da se na teritoriji Kosova održe srpski parlamentarni i predsjednički izbori, zakazani za 3. april. Dok premijer Kosova Albin Kurti tvrdi kako srpski izbori nisu zabranjeni, već da nije postignut dogovor o njihovom održavanju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da se na Beograd vrši pritisak da prizna nezavisnost Kosova. Više u priči Sandra Cvetković.
Ovo nije prvi put da srpska lista najavljuje izlazak iz kosovskih institucija. Prvi put je tako nešto bilo najavljeno još 2018. godine, a posljednji put dan pre lokalnih izbora na Kosovu koji su održani 17. oktobra prošle godine. Razlozi su bili različiti od hapšenja bivšeg direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića do nezadovoljstva zbog toga što zajednica srpskih opština još uvijek nije formirana, a koja je dogovorena dijalogom Kosova i Srbije. Ipak zvanično iz kosovskih institucija nikada nisu istupili. Politički analitičar iz Prištine Artan Muhadžiri smatra da srpska lista nikada samostalno ne donosi odluke, da nema autonomiju i subjektivitet, iako ima ustavnu moć u osnivanju vlade Kosova.
I kao takva nije u mogućnosti da donosi važne odluke. Ona je deo jedne veoma specifične mreže uzajamnih uslovljavanja i pritisaka u trouglu između Kosova, Srbije i međunarodne zajednice.
Muhadžiri podlači da će Srbija iz kosovskih institucija izaći samo onda kada to od njih bude tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, što prema njegovoj oceni u ovom trenutku nije njegov interes. Sa druge strane, Dušan Radaković, direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, ocenjuje da odnosi predstavnika Srba i vlade Kosova nikada nisu bili gori i dodaje da je situacija zapravo sve gora i gora.
Ono što ja znam da su neki sporazumi bili pred potpisivanje, pre svega mislimo o struji na severu, o Valaču i tako dalje. Ovo je samo ne korak, nego 5 koraka unazad.
Posljednji izbori koje je Srbija organizovala u srpskim sredinama na Kosovu bili su parlamentarni izbori koji su održani 21. juna 2020. godine. Tada je po ustaljenoj praksi misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OEBS na Kosovu prikupljala glasačke listiće. Ta praksa prikupljanja listića je ustanovljena 2017. i do sada je postojala dozvola kosovskih vlasti za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore odbilo je zahtev Rusije za izručenje Rizvana Babajeva, navodeći kao razlog sukob koji je u toku u Ukrajini, potvrdio juče njegov advokat Ibrahim Smajlović. Smajlović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ministarstvo tu odluku donelo u ponovljenom postupku koji su Babajevi advokati tražili zbog izmenjenih okolnosti, pre svega zbog agresije Rusije na Ukrajinu. Ruski mediji su objavili optužbe da je Babajev član ekstremno desne organizacije Desni sektor. Više od 2 milijarde cigareta prokrijumčari se na evropska tržišta svake godine, samo preko luke Bar, rekla je Karen Madok, britanski ambasador u Crnoj Gori. Zapadni Balkan je geografsko čvorište za kretanje migranata, ilegalne droge, oružja i cigareta u zapadnu Europu, a organizovane kriminalne grupe krijumčare nedozvoljenu robu kroz morske luke Drač i Bar, a kopnom iz Grčke i Bugarske, rekla ona juče na sastanku direktora carinskih službi regiona u Budvi. A policija još nije pronašla ko stoji iza hakovanja portala splitskih dnevnih novina Slobodna Dalmacija u utorak 22. marta. Možda su bili ruski državni hakeri, a možda i neki proruski entuzijasti. Kažu stručnjaci, upozoravaju da bi mediji trebalo da pojačaju svoje bezbednosne mehanizme. Priča Eni Sebić.
Nema novih elemenata u istrazi tko stoji iza hakerskog upada na portal splitske Slobodne Dalmacije, u kojem je desetak tekstova zamijenjeno proruskom propagandom tematski vezanom uz ruski napad na Ukrajinu. Glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
Da nemamo nikakvih novih informacija, poduzeli smo mjere i radnje iz nadležnosti policije kako bi započeli s kriminalističkim istraživanjem koje u ovom trenutku još uvijek traje.
O čemu bi se moglo u ovom slučaju raditi? Kibernetičko ratovanje je zadnjih godina prilično uobičajeno, pogotovo od strane velikih sila poput Rusije ili Kine, na informatičku infrastrukturu drugih država, podsjeća u izjavi za naš program urednik fact-checking portala Faktograf.hr Petar Vidov.
Tome je na kraju krajeva bilo nešto govora u jednom od izvještaja naše SOE, gdje su prije par godina nepoznati hakeri upali u ako se dobro sjećamo ministarstvo vanjskih poslova. Tako da to je nešto što se događa i naravno da u ratnim okolnostima, kad su informacije posebno važne i kad sudionici tog rata, dakle Rusija i Ukrajina, žele projektirati svijetu što bolju sliku o sebi, da mediji trebaju biti nešto oprezni nego inače, ne samo sa prenošenjem informacija koje objavljuju, nego i sa svojom sigurnosnom arhitekturom, jer od primjera se pokazuje da se mogu naći na meti.
Zašto je hakirana upravo Slobodna Dalmacija? Zašto se ovaj, kako tvrdi Europska federacija novinara, do sada nezabilježeni pokušaj manipuliranja mišljenjem zbio baš u Hrvatskoj?
Mislim da nema tu nekog naročitog razloga. Zašto Slobodna? Vjerojatno zato što su identificirali neku slabost koju su mogli iskoristiti za taj napad. To bi bila moja pretpostavka, ali opet ja to ne znam. Mi ne znamo jesu li na meti nekakvih ruskih državnih hakera, to samo neki entuzijasti koji je to željeli malo dati ruke oko te propagande, ali svakako treba biti oprezniji nego inače u ovakvim okolnostima. Zašto Hrvatska? Nije to stvar Hrvatske. Mislim, informacijski rat se vodi na čitavom teritoriju svijeta gdje god postoji internetska veza.
Splitski stručnjak za međunarodne odnose i dobar poznavatelj situacije oko Ukrajine, Siniša Kuko, kaže za naš program kako hakiranje Slobodne Dalmacije rukopisom odgovara višegodišnjoj ruskoj pripremi agresije na Ukrajinu, ruskom miješanju u Brexit i u američke predsjedničke izbore 2016. Otkud Hrvatska u cijeloj priči?
Znam da kad je poskupilo gorivo da su bile snimke baš iz Splita ovdje kako su velike redovi za gorivo. Znam da su jedino našoj zemlji uručili prosjednu notu. Da li ovaj dron slučajno baš doletio ili nije, ja nemam nikakav odgovor, još pametan da mogu zaista ga prihvatiti. Ne volim spekulirati, ali su neke indicije koje ukazuju na ozbiljnost jedne situacije kako nas doživljavaju. Obzirom da je naš ministar vanjskih poslova do nedavno čitao poeziju sa Lavrovom, da je naša predsjednica u satima razgovarala lijepo sa Putinom, možda je ovo neko njihovo razočarenje pa onda pokazuju neke lagane prijetnje. To bi zaista tako moglo biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Troškovi života u Rusiji sve su veći nakon invazije Moskve na Ukrajinu. Zvanični podaci pokazuju da su cene neki od osnovnih proizvoda za domaćinstvo poput šećera prošle nedjelje skočile za čak 14%. Očekuje se da će inflacija nastaviti da raste u Rusiji u kojoj rublja oslabila od početka napada na Ukrajinu. Vrednost valute u ovoj godini pala je za 22%. Rusko ministarstvo ekonomije saopštilo je juče da je godišnja inflacija skočila za 14,5% u nedjelji završno sa 18. martom. Što je najviši nivo od kraja 2015. godine.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos povećanim lobiranjima velikih tehnoloških kompanija u Briselu, evropske institucije i članice Evropske unije dogovorile su ključne detalje novog zakona koji bi trebalo da obuzda moć i dominaciju divova iz Silicijumske doline, pišu svetski mediji. Brisel je spreman da predstavi zakon o digitalnim tržištima koji je osmišljen da obuzda tržišnu moć velikih tehnoloških kompanija, piše Financial Times. Evropska komisija, parlament i članice uspele su da se dogovore o ključnim detaljima zakona za koji se očekuje da će biti usmeren na online platforme sa tržišnim kapitalom ne manjim od 75 milijardi evra. Zakon će prvi put utvrditi pravila o tome koliko velike online platforme moraju biti da se takmiče na tržištu Evropske unije. Da bi se kvalifikovala kao čuvar kapije, kompanija će morati da ima najmanje 45.000 aktivnih korisnika, kazali su za Financial Times ljudi koji su upoznati sa temom. Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft ispunjavaju taj standard, ali će zakon verovatno obuhvatiti i mnogo više grupa nego što se ranije mislilo, kao što su sajt za smeštaj Booking i kompanija za online trgovinu Alibaba. Dogovorena je i mera koja će primorati velike tehnološke kompanije da potrošačima ponude mogućnost izbora aplikacije za elektronsku poštu i pretraživača prilikom kupovine novog pametnog telefona. Zakon će također zahtevati od servisa za razmenu poruka da omoguće korisnicima interakciju s konkurentskim servisima manjih rivala. Kompanije koje se ne budu pridržavale novih pravila mogu biti kažnjene, dodaje Reuters ističući da je Evropski parlament predložio novčane kazne u rasponu od 4-20% godišnjeg prihoda, dok se očuvara kapija koji sistematski krše svoje obaveze može tražiti da raspuste preduzeća. Dosadašnji pokušaj da se naruši dominacija tehnoloških firmi nisu bili uspešni. Primjer je borba Alfabeta sa Evropskom komisijom koja je počela 2010. Dovela je do skoro 10 milijardi dolara kazni, ali operativni profit kompanije porastao 7 puta od tada, na preko 300 milijardi dolara. Šta više, dodaje Reuters, Alphabet tek treba da plati te kazne, a Google drži oko 90% evropskog tržišta pretrage. Dok su se zahuktavale rasprave o novim pravilima o digitalnim tržištima i obuzdavanju moći internet divova u Evropi, najveće svetske tehnološke kompanije su prošle godine povećale troškove lobiranja u Briselu, piše Politico. Podaci registra transparentnosti Evropske unije pokazuju da su Apple, Amazon, Meta, Google i Microsoft povećali izdatke za lobiranje. Apple je, na primjer, otprilike udvostručio svoju potrošnju na oko 7 miliona evra u periodu od oktobra 2020. do septembra 2021. Povećanje je još upečatljivije ako se posljednji podaci uporede s prethodnim godinama. Apple je u Evropskoj uniji na lobiranje 2014. trošio manje od milijuna evra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 24. mart. Prvi mjesec ruske invazije na Ukrajinu, više od 3,5 miliona izbjeglih. NATO pojačava snage u istočnoj Europi dok traje rat u Ukrajini, najavio generalni sekretar Stoltenberg. Sastanak lidera NATO o ratu u Ukrajini danas u Briselu stigao predsjednik Sjedinjenih Država Biden. Ruski i beloruski plivači izbačeni sa svjetskog prvenstva. Najviša temperatura danas sunčanih 20 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 24. mart. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan!